širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro večer iz studija Radio Beograda 202. Do malo pre slušali ste Dom kulture sa Jelenom Knežević, direktno sa Palića. A od ovoga trenutka pozdravio Draško Šarić, organizator, Petar Sekulić, tonac, i Kristijan Molnar. Mi vas vodimo u noćni klub 202 širom zatvorenih očiju, gde vas očekuje gomila novih izdanja plesne muzike iz budućnosti. Ja na samom početku želim da se zahvalim svima koji su bili u klubu 20/44 u petak. Podelili smo vam prošle nedelje nekoliko karata za tu žurku, pa ako nas ponovo slušate, javite kako vam je bilo. Naravno na 064-022-200. Nešto kasnije odvešćemo vas na još žurke ovog čuvenog beogradskog kluba. Ali pre toga slušamo Elija Samazijana, Mozaiku, Psych Magic, Cassian i mnogi druge. A vi pojačite radio i znajte da je u klubu najlepše kada se ćuti. Uživite.
Thank you. Thank you. Just shine.
Beograd 202.
Studying you is the sweetest thing that I could do.
širom zatvorenih očiju.
Dobrodošli nazad u noćni klub 202-ke, širom zatvorenih očiju. A ovo je kratak predah, jer vjerujem je da vas pozovemo u klub 20x44, gdje smo vas vodili prošlog vikenda, a oni su ponovo smislili dobar program. Sutra će tamo muziku puštati Lule Kompleks, on predstavlja You Edits promo party. U petak Huni i Nikola Vemić, sigurno dobra muzika. A u subotu Stevie Whisper, All Night Long. Vi nam kao i uvijek pošaljite ime i prezime, napišite uz to četvrtak, petak ili subota. A mi ćemo vam obezbediti ulaznice za ovaj brod poznat kao 20x44. Vi nam pišite na 064-0202-200, a mi idemo nazad na muziku. Slušamo Cassian, Montana, obrada jednog čuvenog diskog hita. Javite ako prepoznajte. Sava.
To ste vi, ste vi.
We'll be right back. vaša brojka 202.
Reklame. Možda se ne poklopi uvijek sa našim programom, ali ipak su naše. Također bilo je ovo sve od nas za večeras, a ovo je, pored svega toga, bilo je posljednje noć mog kolege Petra Sekulića. Zato smo uzvolili da se igra. Onda sutra karijeru nastavlja kao snimatelj. Petra, želim ti lep provod, spratili dva iznad. Dragi slušalci, mi se ponovno čujemo sljedeće nedelje. Hvala vam na slušanju. Sljedeće dvije pesme. Edson, Conceição, Mike Burns, Editu i Fortet Dreamer. A onda nastavak našeg programa. Pozdravljaju se Draško Šarić, Petar Sekulić i Kristijan Omar.
Iluminada na frente, um cabelo de mentira, tocam e cantam durante todo o desfile de carnaval, ritmo de candomblé. Eles, os que desfilam nesse bordão, usam um torso branco feito de toalha, um lençol branco em forma de roupa, uma faixa azul branca na cintura e carregam colares coloridos no pescoço, mostrando com suas cores os santos de suas cabeças. São os filhos de Gandhi. O que existe de mais forte no carnaval da Bahia? Fé, coragem, ritmo e tradição. Fizeram os anos mais importantes do carnaval, arrastando o povo pelo centro de Salvador, cantando com eles cantos como este, em Nagô. Que alucina o povo com o som de 30, 40 mil bocas de alto-falantes despejando frevo por todos os lados. Eles, os que dançam ao som desta loucura, não respeitam nada que encontram pela frente. Derrubam baiana de acarajé, derrubam barracas, derrubam quem não quer dançar, derrubam até paredes. Mas até o trio elétrico para com respeito quando encontra pela frente os filhos de Gandhi. Apenas 200 ou 300 homens e crianças, a imagem de Gandhi iluminada na frente, um camelo de mentira, torso branco na cabeça, lençol branco em forma de roupa, colares coloridos dizendo o nome do santo em suas cabeças e a verdade nos olhos. Com respeito do povo da minha terra e um canto como este, em Nagô. Passar o carnaval na Bahia, fique em qualquer rua de Salvador onde passa um ser monstruoso de 6 a 7 dias de carnaval na minha terra. Fique na Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Rua da Misericórdia, Rua Chia, Praça Castro Alves, Ladeira de São Bento, Avenida 7. Em pouco tempo você vai ver como se fosse uma mancha branca no asfalto negro de Salvador. São filhos de Gandhi, gente. Uma imagem de Gandhi iluminada na frente, um camelo de mentira. Do avô do filho maior de Gandhi, Gilberto Gil. Ouça os cantos da fé. Acredite nos colares coloridos. Preste atenção que no meio de toda esta fé, você vão ver esses dois amigos de Gandhi, Edson e Aloysio, filhos de Oxalá e Omolu, Axé. Nós estaremos no meio de todo o povo da Bahia que respeita e ama os filhos de Gandhi. E com eles estaremos amando e cantando um canto como este, em Nagô.
try, my love. You see that you are wrong.
Why don't you tell me?
you want to party. Do you feel like popping your thing? I've been watching you do what you do. It's so nasty, you ought to be ashamed.
Shaking your body, popping your thing, popping it down to the floor. You know, dancing to the groove. I like the way you move. Party active, it's time to go. So,
baby, if you're wondering what's going on in my mind, the way you move your hips from side to side, it's about to make me go blind.
Shaking your body, bumping your thing, popping it down to the floor. You know, dancing to the groove. I like the way you move. Party until it's time to go. So, shaking your body, popping your thing, popping it down to the floor. You know, dancing to the groove. I like the way you move. Party until it's time to go. So,
I've been watching you for much, much too long. And when this party's through, I'm gonna take you home.
Shaking your body, popping your thing, popping it down.
Oh, you so look good. Look how you make me feel.
Oh my.
Girl, you fascinate me with the clothes that you wear. Just look at her. Don't let nobody tell you nothing. Although then you are first class.
Oh my.
And everybody knew
it's first class, baby.
Personality and charm that nobody else can show.
Oh my, first class.
If there could be awards for class, you'd be the first.
It's first class.
Cause girl, you blow my mind and every time my thirst. No, no.
First class is you. It's forever to do.
Vi. Thank you. 2.